ēterā Eiropas ziņas.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai piedāvājam aktuālu informāciju par norisēm Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības patērētāji drīz varēs kolektīvi aizstāvēt savas tiesības. Eiropas parlaments apstiprināja jaunu direktīvu, kas ļaus patērētāju grupām Eiropas Savienībā apvienot spēkus un uzsākt kolektīvus tiesas procesus. Ar jauno direktīvu visās dalību valstīs tiks saskaņota pārstāvības prasību sistēma, kas garantē patērētājiem aizsardzību tā dēvētā masveida kaitējuma gadījumos, proti situācijās, kurās vienlaikus cieš lielākas patērētāju grupas. Tajā pašā laikā direktīvas noteikumi nodrošinās pienācīgu aizsardzību pret tiesas prāvu ļaunprātīgu izmantošanu. Visām dalību valstīm būs jāievieš vismaz viens efektīvs procesuāls mehānisms, kas ļaus tiesīgajām struktūrām, piemēram patērētāju organizācijām vai publiskajām struktūrām, iesniegt tiesā prasību, lai panāktu aizlieguma pasākumus, nelikumīgās prakses izbēgšanu vai aizliegšanu, vai tiesiskās aizsardzības pasākumus kompensāciju. Direktīvas noteikumu mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību, apturot nelikumīgu praksi un atvieglojot patērētāju iespējas vērsties tiesā. Saskaņā ar jauno Eiropas kolektīvo prasību sistēmu tikai īpašas tiesīgās struktūras, tādas kā patērētāju organizācijas, nevis advokātu biroji, drīkstēs iesniegt tiesā prasības patērētāju grupu vārdā. Lai varētu sākt pārrobežu tiesvedību, šīm struktūrām visā Eiropas Savienībā būs jāievēro vieni un tie paši kritēriji. Tām būs jāspēj apliecināt savu sabiedrisko darbību, kā arī tās pastāvīgumu un bezpeļņas raksturu. Iekšzemes prasību gadījumā šīm struktūrām būs jāatbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem. Jaunie noteikumi garantē arī spēcīgāku aizsardzību pret ļaunprātīgu tiesāšanos, jo tajos ietverts princips zaudētājs maksā, proti zaudējusī puse sec tiesvedības izmaksas, kas radušās uzvarējušai pusei. Lai novērstu pārstāvības prasības ļaunprātīgu izmantošanu, būtu jāizvairās no soda maksu pieprasīšanas. Tiesīgajām struktūrām būs arī jāizstrādā procedūras, kas novērš interešu konfliktus un ārēju ietekmi gadījumos, ja šīs struktūras saņem finansējumu no kādas trešās personas. Kolektīvas prasības pret tirgotājiem varēs celt par iespējamiem Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem ļoti dažādās jomās, tādās kā datu aizsardzība, ceļošana un tūrisms, kā arī finanšu pakalpojumi, enerģētika un telekomunikācija. Aicinām piedalīties Eiropas Savienības mājas projektu rakstīšanas webināros iesācējiem. Pirmdienās 7., 14. un 21. decembrī no 16. līdz 18. Laumas Celmas vadībā notiks Eiropas Savienības mājas webināri iesācējiem par projektu rakstīšanu un finansējuma piesaisti. Veiksmīgu projektu pamatā ir kvalitatīvi un pārdomāti pieteikumi. Webināri būs īpaši noderīgi nevalstisko un citu organizāciju pārstāvjiem bez priekšzināšanām un iepriekšējas pieredzes projektu rakstīšanā un Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistīšanā. Projektu izstrādes organizēšanas un vadības praktiķe Biedrības sadarbības platforma valdes priekšsēdētāja Lauma Celma vadīs trīs webinārus. 7. decembrī projekta ideja un mērķis pieteikuma saturiskā izstrāde. 14. decembrī budžeta izstrāde un finanšu vadība, dažādu dokumentu izstrāde un lietvedība. Bet 21. decembrī personāla vadība, riski, finanšu piesaistes iespējas un principi, aktuālie projektu konkursi. Atgādinām, ka visi pasākumi Eiropas Savienības mājā ir bez maksas. Vietu skaits webināros ir ierobežots. Uz katru nodarbību pieteikšanās notiek atsevišķi. Interesanti var piedalīties visās vienā vai pāris nodarbībās.
Jūs klausījāties Eiropas ziņas.